Täna hommikul ma tulen jutluse juurde nüüd kohe ja ma tahan lugeda teksti Markuse evangeeliumi esimesest peatükist. Kui sul on piibel kaasas, siis ole hea. Markuse evangeeliumi esimene peatükk, kui mitte, siis seda teksti on võimalik jälgida ka meie ekraanidelt. Jeesuse Kristuse Jumala poja evangeeliumi algus. Nõnda nägu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus. Vaata, ma saadan sinu palge ette oma käskijala, kes valmistab su teed. Hüüdi hääl on kõrbes, valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema tee rajad. Nii sündis, et ristija Johannes oli kõrbes ja kuulutas meeleparandus ristimist pattude andeks saamiseks. Me oleme täna esimese adventiga astumas jõuluootuse aega. Ja muidugi jõulud on sündmus, mida me seostame Jeesus lapsega, Maarjaga. Ja siis me räägime jõuludaeg veel seal Joosepist ja karjased olid välja peal ja inglid laulsid seal. Ja see kõik on kuidagi selline kohati nagu selline nunnu armas sündmus, millele me siis vaatame tagasi sellise heldimusega, mis kunagi siis aset leidis. Kui tavaliselt me jõulu tegelaste hulgas ei kohta ühte tegelast, seda karvast, natuke toorest, paistab, et väga otsekohest ja ka sellist mitmes mõttes sellist natukene toorest tegelast. Ja ma ei tea, kas sa juba aimad, kellest on juttu, kui sa oled piibliga tuttavam, siis võib olla. Aga selle tegelase nagu elu ja sõnumit ise loomustab midagi sellist, et ta mitte ainult ei kutsu inimesi näima jumalakartlikud, vaid ta kutsub inimesi olema jumalakartlikud. Ja see mees on ristija Johannes. Me ei paiguta teda nende teiste armsate jõulutegelaste hulka. Ta nagu on üks eraldi isik. Samal ajal, kui me tutvume evangeeliumite kaudu nende sündmustega, Jeesuse sünni sündmustega, siis me märkame üsna kiiresti, et nende sündmuste üks väga oluline tegelane, üks kõrval osatäitjatest, kes üsna palju tuleb esile nendes sündmustes, on ristija Johannes. Ristija Johannes ja Jeesus on oma vahel rohkem seotud, kui me esmapilgul märkame. Ja täna hommikul ma tahan rääkida ristija Johannese sõnumist valmistage teed. Nüüd ristija Johannesel on selles ajaloosündmuste jadas nii-öelda täitsa omapärane ja niisugune eri koht, kui nii võib öelda. Teist tema sarnast on väga raske leida. Võib-olla mõned vana testamendi sellised profetid ühel või teisel viisil võiksid natukene samas kategoorias just kui olla ristija Johannesega. Kui ristija Johannese elu ja teenistuse üks tipphetkedest oli see, kui ta ristis Jeesuse. Ristija Johannes ristis Jeesuse. Ja huvitav on see, et tema nagu elu ja teenistuse üks peamine iseloomulik selline tunnus oli see, et tema valmistas teed ajaloo kõige suuremale ja kõige võimsamale isikule, kes üldse maa muna peal on kõndinud. Ja selleks on Jeesus. Ta valmistas Jeesusele teed. Ka uurides seda ajaloolist konteksti me märkame tegelikult veel seda, et selline ka tee valmistamise nagu kontseptsioon või mõte. Võib-olla tänapäeva inimestele on pisut nagu võõras, sest me kõik oleme harjunud oma individualistlikus ühiskonnas nagu ise omale teed tegema ja ise karjääri tegema ja ise minema. Aga ometigi me vahel unustame ära, et tihtilugu meie edu on olnud tänu kellegile, kes on meile ukse lahti teinud, teed teinud, kuskil tutvustanud meid kellegile või midagi sarnast. Ja me oleme jõudnud sinna, kuhu me oleme jõudnud tänu sellele, et kuskil on keegi olnud. Nii et ka see tee valmistamise kontseptsioon kui niisugune tollaja ühiskonnas just enne kõike puudutas kuningaid ja sellised tähtsad isikud, kes kuhugi kavatsesid minna ja siis nad saatsid oma nii-öelda tee valmistaja ette, kes läks ja valmistas kõik olukorrad nii, et kui see tähtis isik tuli, siis kõik oli valmis. Tänapäeval üldiselt me sellised tähtsad isikuid peame siis kas riigi juhtideks või kellegiks, kes nagu väärib just kui nagu sellist ettevalmistust. Aga see ettevalmistamise mõte kui niisugune tegelikult ühel või teisel viisil toimib meie kõigi elus. Me kõik oleme tänu kellegile need, kes me täna oleme ja me kõik saame olla kellegile teisele. Nii öelda teevalmistajad, et nemad võiksid jõuda oma potentsiaalini, oma kohani, oma elus ja saavutada seda, mida nemad peaksid oma eluga saavutama. Aga nüüd, ristija Johannes ja Jeesus. Ja nendel on mõned sarnasused. Ma tahan ainult mõned nimetada. Nende emad on sugulased. Risti ja Johannes ema ja Jeesus ema on sugulased. Nende sündimise aja vahe on umbes 6 kuud. Ja tõenäoliselt, Piibel meile sellest küll ei räägi, aga seda sündmustiku nagu vaadates võib märgata, et seal võis olla see üsna võimalik. Et kui nad olid väiksed poisid, siis Risti ja Johannes ja Jeesus, et nad ronnisid koos oliivipuude otsas, ehitasid koos onne. Ja kes teab, mida nad veel koos võisid kõike teha. Aga veel huvitavam on selle juures see, et nende mõlema teenistus ja selle teenistuse nagu kõrghetked nende juhtimisel toimusid siis, kui nad olid oma 20-ndates. Mind paneb see väga mõtlema. Kuidas meie teeme teed inimestele, kes täna on 20-ndates? Kuidas me teeme nii-öelda teed nendele, kes on 20-ndates? 20-ndased on alles noored, nad ei tea elust mitte midagi. Jeesus lõpetas oma teenistuse, kui ta oli 30-ndates. Risti Johannes lõpetas umbes sama vanuselt. Ja nende töö oli tehtud. Mõned 30-ndates veel ei ole alanudki oma eluga. Võtavad alles hoogu. Vaevalt saavad 50-ndateks hoo sisse ja siis on juba läbi. Me näeme, et Jeesus ja Risti ja Johannes nende vahel on väga palju sarnasusi. Ometigi on Risti ja Johannes Jeesuse jaoks tee valmistaja. Üks Ameerika kirjanik, ja see on nüüd väga huvitav, Ben Sherwood, võimalik, et meie Eesti kuulajatele suhteliselt võõras nimi, aga ta on Ameerika kirjanik, produtsent, mitmete suurte meediakompaniide juht, hetkel Walt Disney studiote direktor. Tema kirjutas raamatu Ellujääjate klubi, Survivors Club. Ja ta hakkas uurima ja ta on tegelikult arendanud välja ühe täiesti oma, et just kui nagu sellise uurimustöö ellujäämise kontseptsioonist kui niisugusest üldse, kuidas jääda ellu, elus, ellu rasketes olukordades ja erinevates rasketes õnnetustes. Ja tema esitab sellise 10-80-10 reegli ja ta ütleb niimoodi, et inimene, kes satub raskesse olukorda näiteks, saab teata, et tal on vähk. Või satub liiklusõnnetusse või satub tuleõnnetusse või mida iganes me võime ette kujutada rasked olukorrad ja ootamatud olukorrad. Ja siis ta ütleb niimoodi, et 80% kriisis inimesi kangestub ja nad ei ole võimelised mitte midagi tegema. 10%-il on plaan ja nad võtavad vastu mõistlikud otsused ja tegutsevad selle alusel. 10% satuvad paanikasse ja hakkavad tegutsema ebaproduktiivselt ja teevad halba nii ise endale kui ka inimestele enda ümber. Ja siis ta ütleb niimoodi. Erinevus suremise ja ellujäämise vahel ei ole sõltuv olukorrast, vaid on sõltuv ettevalmistusest. Ja ta ütleb niimoodi, et ellu jäävad suurema tõenäosusega need inimesed, kes on ennast ette valmistanud. Kas kõikideks olukordadeks on võimalik ette valmistada? Kaugel sellest. Aga ometigi inimesed, kes on mõelnud asju pisut rohkem läbi kui teised. Väga paljud inimesed tõenäoliselt enamasti elavad selle alusel, et tuleb, mis tuleb ja juhtub, mis juhtub. Aga kui me räägime ka Risti ja Johannesest ja Jeesusest, siis me näeme, et Risti ja Johannese sõnum enne Jeesust oli valmistage teed enne Issanda tulekut. Kuidas valmistuda jõuludeks? Ja kui me ei valmistu, siis me võime jõulud nende saabudes maha magada. Nüüd Risti ja Johannes siis selgitab oma jutluses, mida on kirja pannud Luukas. Ja see on Luuka evangeeliumi 3. peatüki 5. salm. See on nüüd täpsemalt siis Risti ja Johannese sõnum. Nüüd me jõuame Risti ja Johannese juurde ja selle juurde, mida ta ütleb. Ta ütleb, kõik kuristikud täidetagu, kõik mäed ja kingud tasandatagu ja kõverikud saagu sirgeks. Mis konarlik siledaks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet. Siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet. Ei ole kahtlust, et Jumal tahab ennast ilmutada igale inimesele, kõigile inimestele. Ja sellepärast ta saatis Jeesuse. Jumal teeb ennast nähtavaks selles maailmas nii mitmel erineval viisil, aga ta teeb ennast enne kõike nähtavaks oma rahva, oma koguduse kaudu. Ja ometigi on selles maailmas nii palju inimesi, kes ütlevad, me ei näe Jumalat. Jumalat ei ole, Jumala ei ole ennast mulle ilmutanud. Ja selliselt ka Jeesus ütleb mäejutluses niimoodi, et õndsad on puhtalt südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Isegi psalmide kogus 24. Psalmis öeldakse meile, kes tohib minna issanda mäele ja kes tohib seistada pühas paigas? See, kes on süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks. Tema saab õnnistuse issandalt ja õigus oma Jumalalt, kes on tema pääste. Ja see sõnum, mida Ristija Johannes esitab enne Jeesuse tulekut, on sõnum meeleparandusest. See on sõnum sellest, et sa lõpetad sellel viisil elamist, kuidas sa ise pead õigeks ja hakkad elama sellel viisil, kuidas Jumal tahab, et sa elaksid. See on viis, kus sa paned maha selle, kuidas sina saad aru, et elu peaks käima, selle asemel, et sa võtad vastu selle, kuidas Jumal näeb ja tahab, et sa võiksid elada. Mida meie siis saame teha selle jaoks, et võtta vastu see pääste, millest Ristija Johannes kuulutab, kui ta ütleb niimoodi, et inimesed näeksid Jumala päästet. Ja ma tahan neli punkti täna hommikul esitada enne, kui me lõpetame. Neli asja, mida Ristija Johannes ütleb. Esimene asi ta ütleb, kõik kuristikud täidetagu. Üle aastatega olles olnud vaimulikus töös ja kirikutöös, ma olen avastanud ühte asja, et üks suuremaid kuristike, mille sisse me langeme, on alaväärsuse kuristik. See on midagi sellist, kus me ütleme ise endale, ma ei saa sellega hakkama, ma ei ole piisav, ma ei oska, ma ei tea. Ja põhimõtteliselt me ütleme ise endale, nagu ära selle piiri, mida me saame teha või mida me ei saa teha. Ja nüüd, kui Ristija Johannes ütleb, et kõik kuristikud ületatagu, vana tõlge ütleb, kõik orud ülendatagu. Ja ma mõtlesin ise enda peale. Tegelikult meie perekonna nimi Lilleorg ei ole algupärane nimi üldsegi mitte. Algupärane nimi oli Lilleberg ja kui oli esimese vabariigi ajal see suur nimede eestistamine, siis minu esivanemad arvasid, et see Lillemägi on liiga uhke nimi ja võtsid Lillebergi asemel, mis tähendab Lillemägi, võtsid nimeks Lilleorg. Ja nüüd ma siis olen Lilleorg. Nii et... Ja siis ma saan aru sellest, miks ma olen pidanud endaga maadlema ja kuidagi nagu hakkama saama. Et pole ime. Aga alaväärsuse nagu selline hoiak. Ja mida me tegelikult ütleme, kui me ütleme endale sarnaseid nagu mõtteid? Me ütleme tegelikult mitte ainult enda kohta seda, vaid me ütleme seda tegelikult selle kohta, kes meid lõi. Tema lõi mind sellisena. Ja tegelikult, kui me niimoodi endale ütleme, me teeme pattu. Me teeme pattu tema vastu, kes meid on loonud. Ja kes ütleb, et sa saad hakkama. Kes ütleb, et sa oled, ma olen loonud sind selleks, et sa saad hakkama. Ma suudan kõik Kristuses, kes teeb mind vägevaks. Ja see on patt. Alaväärsuses elamine on patt. Sest sellega me teeme maha tema, kes meid lõi. Tema ei saanud hakkama meiega. Tema tegi meid selliseks õnnetuks ja masendavaks kujuks. Ja see org tuleb ülendada. Me ei saa näha Jumala väge oma elus, me ei saa näha Jumala päästet oma elus, me ei saa astuda oma kutsumise ja potentsiaali sisse, kui me elame alaväärsuses. See org tuleb täita. Ja meil on vaja sellest astuda välja. See oli 91. aasta detsembrikuu, ma olin pool aastat napilt olnud Jumala laps. Kui ma kirjutasin oma voodikohale selle piiblisalmi, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Ja see sõna kõik on suurte tähtedega seal. Ilma, et ma oleks osanud seda kõike endale veel tollel hetkel isegi läbi mõelda või selgeks mõelda. Aga täna, 27 aastat hiljem, ma võin öelda, et vau, uskumatu. See sama paber on mul täna minu kodus kabinetis toa seina peal. Ja ma mõtlen, et uskumatu, et ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Ja isegi orud saavad midagi ära teha. Ja kuidas siis sina ei saaks, kui sa just org ei ole, nii et tõuse püsti ja hakka liikuma. Mis on inimene, et sa temale mõtleb, ütleb psalm 8. Ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed, sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. Jumal lõi meid igat ühte täiesti imeliseks. Ja me oleme loodud täiesti imelisteks tegelasteks siin maa peal toimetama. Ära ela alaväärsuses. Kui sa muud ei oska teha, võtta see sama piiblisalm, ma suudan kõik temas ja pane see oma auto sinna ette armatuur lauale või pane see oma külmkapi peale või kuskile, kus sa nagu seda näed, arvuti või telefoni ekraani peal. Ja hakka uskuma seda, et sa oled inimene, kes oled loodud hakkama saama. Sa oled loodud asjadega toime tulema, mitte läbi kukkuma ja ebaõnnestuma. Nii siis kõik orud ülendatagu teiseks, mäed ja kingud tasandatagu. Üks suurime takistusi ka meie elus, ka kristlaste elus, aga ma näen ka laiemalt ühiskonnas, üldse ka edasi minemise mõttes, on tegelikult midagi sellist, mida ma nimetaksin enesega rahulolu. Mäed ja künkad on kõrgemad kohad. Me kõik saame sellest aru. Eestis sellega probleeme ei ole, aga mujal maailmas, kus neid vähegi on, esineb, siis ka teede ehitamine on seotud oluliselt suuremate väljakutsetega kui tasasel maal. Ja vaimselt ka need sellised mäed ja künkad on tegelikult midagi sellist, mis tegelikult hoiavad tagasi seda, mida Jumal võiks meie eludes teha. Ja see on nimelt see, et me oleme endaga rahul. Mitte, et meil on probleemid. Tänapäeva ühiskonnas aina rohkem meie takistus ei ole, et meil on probleemid. Meie takistus on enesega rahulolu. Meil on piisavalt hästi. Meie ühiskond areneb, elu on piisavalt hea, Euroopa keskmine varsti peaaegu palju puudub ole. Eriti kui Tallinnast rääkida, mujal Eestis tõenäoliselt need olukorrad on pisut erinevad, aga sellegi poolest see enesega rahulolu. Enesega rahulolu inimene ei vaja mitte midagi. Ta lihtsalt eksisteerib. Ta on nii endaga rahul, et ta ei vaja mitte midagi. Mingisugune ristija Johannes kuskil kuulutab ja veel räägib niisugust karmi sõnumit. Mingu metsa. Seda tegelast meil vaja ei ole. Tegelikult enesega rahul oleval inimesel ei ole vaja jõule ka, sest et tal ei ole vaja Jeesust, kelle Jumal saatis. Talle piisab ise endast. Ta toimetab oma eluga, ta saab hakkama, ta läheb omiku tööle, tuleb õhtul tagasi, ta ajab oma toimetusi, käib kinos, naudib elu, tunneb kõigest mõnu ja ongi kõik toredasti. Ta igatse midagi rohkemat, kuhugi sirutada või midagi veel rohkemat saavutada, ta on rahul ise endaga. Aga nii kaua, kui sa talt selle leivatüki nagu ninalt ära võtad ja tal midagi puud on, siis muidugi on kõik halvasti ja tema maailm kukub kokku. Ja selliselt aegajalt ka sellise enesega rahul oleva inimese jaoks tegelikult kriis võib olla hoopis võimalus, mitte nagu kõige lõpp. Võib olla võimalus nagu kaineneda natuke toibuda, et kuule armas aeg, et tegelikult ma nagu kuidagi nagu keskendusin nii endale, et ma enam ei näinki midagi muud. Ja inimene, kes on enesega rahul olev, tegelikult sulgeb ennast võimalustele, sulgeb ennast arengule, sulgeb edasi minemisele oma elus. Ja selliselt ka sellistel inimestel aegalt ongi vahel vaja mingisugust kriisi justkui või mingisugust olukorda, mis kuidagi nagu toob nad välja sellest enesega rahulolust. Ja sellepärast, kui Risti Johannes ütleb, mäed ja kingud tasandatagu, siis ma usun, et tihti lugu ka need mäed ja kingud meie elus, kui me oleme enesega rahul olevad, on midagi sellist, mille tasandamise juures ka tihti lugu Jumal ise nagu justkui osaleb või nagu toob meie elu neid olukordi, mille kaudu me nagu saame nagu uuesti panna oma selle sõltubuse Jumala peale ja mitte ise enda peale. Nii siis enesega rahul olemise mägi vajab tasandamist. Kolmandaks. Kõver saagu sirgeks. Võt selline huvitav sõnum siis Risti ja Johanneselt enne Jeesuse tulekut ja tema avaliku teenistust. Mäed ja kingud tasandatagu, kõver saagu sirgeks. Ja kui ma nagu püüdsin aru saada sellest kontekstist, mida Risti ja Johannes ka siin esitab, siis paistab, et see, mida ta tahab öelda, on siin see, et vastuolu sellega, mis on tõde, ja vastuolus elamine tõega on see, mille suhtes Johannes siis esitab väljakutse meile. Ma loen mõned tekstid siin piiblist, mis näitavad ja ilmestavad natukene seda sama punkti. Näiteks õpetussõnade 10. peatükis 9. salmis öeldakse, kes elab laitmatult, elab julgesti, aga kelle teed on kõverad, selle käsi käib halvasti. Õpetussõnade 28 peatükk 6. salm ütleb, parem vaene, kes elab vagaduses, kui rikas, kelle teed on kõverad. Või näiteks psalmide kogu 18, 27, puhta vastus oled puhas, aga kõvera vastu sa osutud keeruliseks. Ja kui me elame väljaspool Jumala tõde, me elame väljaspool seda, mis on õige, kuidas me peaksime elama, siis ilmselgelt Jumal ei saa minna endaga vastuollu. Ja selle tulemusena me tegelikult oleme olukorras, kus me ei näe seda Jumala päästet, me ei näe seda, mida Jumal meie jaoks tahab valmistada. Ja vahel ka nii-öelda nende probleemide lahendamiseks, millega me maadleme just selle tõttu, et me oleme teinud asju, mis on kõverad. Tegelikult me peame oma asjad sirgeks tegema ja siis me näeme ka neid lahendusi, mis võiksid tegelikult kogu meie elu viia täitsa ühele uuele tasandile. Kõvera vastu Jumal on kõver, ütleb sõna, ja puhta vastu Jumal on puhas. Nii siis, armsad sõbrad, ka sellel jõulueelsel ajal teeme oma südamed puhtaks. Teeme oma hinged puhtaks, paneme oma valskuse, kõveruse, mingi kavaluse, mingid asjad meie südames ja meie elus, mis nagu keeravad nagu vindi meie elule sisse. Võtame need vindid maha, paneme need asjad kõrvale ja teeme oma südamed puhtaks, sest et sõna ütleb, puhta vastu Jumal on puhas. Kõver saagu sirgeks. See on hämmastav, et Ristija Johannes seda 2000 aastat tagasi ütleb, Ja ühel või teisel viisil see on ikka akuutne, sest inimese süda on ikka samasugune. Me oleme ikka samasugused. Meil on omad mõtted, meil on omad plaanid, meil on omad sepitsused aegajalt, aga teeme need asjad korda ja paneme oma asjad korda nii, et me võiksime näha ka sellel jõulude ajal tegelikult seda päästet, mida Jumal on meile valmistanud. Et me võiksime elada selles Jumala õnnistuses, mida ta meie jaoks on valmistanud. Ja neljandaks ja viimaseks, konarlik saagu siledaks. Ja siin oli mul raskusi. Ma olen aus, ma mõtlesin, et mis on see, mida nüüd Ristija Johannes sellega tahab öelda. Ja siin on nii palju asju, mida selle kohta võiks öelda, aga ma leidsin, et midagi sellist, mis tõeliselt ka nagu võiks olla nagu see sõnum siin selle juures. Tee ehitamisel orud on ülendatud, mäed on tasandatud, kõver on tehtud sirgeks, aga ometigi kõige selle juures on midagi, mis võib takistada selle tee kulgemist ja nautimist. Ja see on see, kui tee on konarlik ja auklik. Ja see, mis teeb meie tee sirgeks ja siledaks, on armastus. Armastus. Ja armastus on midagi sellist, mis tegelikult on palju universaalsem kui ainult üks mehe ja naise vaheline armastus. Armastus on palju universaalsem mõiste ka just nimelt selles plaanis, et Jumal on meid armastanud. Ja nüüd meie võime armastada inimesi enda ümber. Ja ma usun, et jõuluaeg on ka just armastusaeg. Ja ma tahaksingi kutsuda kogudus ka, et elame sellel jõulueelsel ja jõulude ajal välja seda Jumala armastust. Ületame need inimlikud takistused, sest me kõik oleme inimesed. Meil kõigil on puudusid, meil kõigil on asju, mis ei ole võibolla ideaalsed, aga armastus katab kinni pattude hulga, ütleb 1. Peetruse 4.8. Üle kõige Olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Armastus katab kinni. Laseme armastusel katta kinni, laseme Jumala armastusel katta kinni meie pattude hulga. Ja oleme meie need, kes mitte ei too teiste vigu ja ei tänita teiste puuduste kallal, vaid oleme need, kes teevad selle tee siledaks, mida Jumal tahab meie keskel teha, läbi armastuse ja läbi selle, et me pigem tõstame esile seda, mis on hästi, tõstame esile selle, mis on väärt esile tõstmist, mitte seda, mis ei ole seda väärt. Jumala armastus Rooma kirja 5. peatükis ja 5. salmis ütleb, et Jumala armastus on meie südamesse valatud püha vaimu läbi, kes meil on antud. Meil on olemas see potentsiaal Jumala armastuse läbi tuua armastust nendesse keskkondadesse, kus me oleme ja kus me käime ja tegutseme. Nii siis konarlik saagu siledaks. Armastus, las see katab kinni. Meie inimlikud puudused, meie inimliku maitse. Mul tuli meelde see mõte, mida ikka Allan Laur aegajalt ütles, kui ta vahest midagi ütles mingi asja või olukorra kohta ja ütles, et Või et sellel puhul see inimlik maitse on nii tugev, kui keegi midagi laulis või tegi või ütles või midagi sarnast. See inimlik maitse on nii tugev ja kes teemaga koos lähemalt on olnud võimalik, et see tuleb teile tuttav ette, kes mitte, siis tegelikult ma usun selle asja mõte on see, et tihti lugu meil on see inimlik maitse. Meil igal ühel on oma isikupära, meil on isikuomadused ja nii edasi, mis on nii nagu nad on. Aga armastus on see, mis katab selle kinni. Ja oleme need, kes sellel jõulude ajal ka katavad kinni neid puudujääke, mis meil endal on, aga ka neid võibolla puudujääke, mida me näeme inimestel, kes on meie ümber. Nii siis sõnum sellest, et päästja tuleb. Aga kas me ei oleme valmis? Kas me oleme valmistanud oma südamed ja kas me oleme valmistanud oma mõtted, oma meeled selleks, et võtta vastu päästjat, kes tahab tulla meie keskele ja ilmutada ennast? Ja ta tuli 2000 aastat tagasi, see sündmus oli 2000 aastat tagasi. Aga kui me nüüd tähistame taas tema tulekut, siis see ei ole mitte ainult üks ilus tähistamine, vaid mitmes mõttes need jõulud võivad olla ka võibolla sinu elu jaoks üks uus kohtumine elukuningaga, päästjaga, kelle Jumal saatis, et sinu elu võiks olla tõeliselt muudetud tema armastuses ja tema armus. Tõuseme palun ühes koos. Issand, ma tänan sind iga ühe eest täna hommikul siin. Sina näed sügavamale, sa näed kaugemale, sa näed rohkem, kui meie eludest tihti lugu välja paistab. Ja see sõnumi tooja, see karvane ja toores ja kohati metsik mees, kes esitab meile selle väljakutse, et me valmistaksime Issandale teed. Issand, ma palun, et see sõnum võiks vajuda meie südametesse nii, et meie eludes saaksid need orud tasandatud, need mäed tasaseks tehtud ja künkad, kõver sirgeks ja konarlik siledaks. Et meie elu võiks olla otse kui tee, mis on valmistatud sellele, et sina, Jeesus, aukuningas, võisid ka sellel jõuluajal tulla ja kohtuda meiega ühel uuel ja värskel viisil. Issand, et ka ajal, kui me tähistame sinu tulekut, see ei oleks meie jaoks vaid üks ajalooline sündmus, aasta tuhandete tagant, üks kena armas aeg kuuse ääres oma perega, vaid issand, et sina võiksid olla ka sellel jõuluajal meie elu, meie tegemiste, meie toimetamiste keskel. Ja et sinule võiks olla meie poolt tehtud tee. Tee sinule issand. Me ootame sind, me igatseme sind. Me igatseme kohtuda sinuga kuningas uuesti ja uuesti. Me igatseme, et meie elu sinuga koos ei oleks ainult üks teooria või teadmine sinust või informatsioon, mida me oleme kogunud, vaid et meie elu sinuga koos võiks olla kogemus, kogemuse järel sinuga. Kogemus, kogemuse järel sellega, kelle käes tuleb tõeliselt kõik see, mida me vajame ja mis annab meile selles maailmas elades ühe tõelise kindluse ja tugevuse. Jeesuse nimel issand, las see Risti ja Johannese sõnum saada meie elus eluks, mis kannab meid meeleparanduseks, mis äitab meid kõrvaldada kõik takistused, tõkked ja asjad meie teelt, et sina, Jeesus, võiksid tulla. Ja sa võiksid tõeliselt saada suureks meie elus, meie koguduses, meie linnas, meie maal, selle rahva keskel, kus me elame. Jeesus, tule au kuningas. Tule kui kuningas. Me igatseme sinu järele. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel.